Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia.
Eta Rosi Guarrotxena atorriaku estudiotara kulturarlokoak jorratzeko hemendik eta amabiak bitartean. Rosi, egunon.
Egunon.
Aro berria filmeaz arituko gara, datosan minutuetan.
Bai, Irati Gorostidi zinemagileen Nafarraren lehen film luzea da. Bihartik aurrera, zine aretoetan ikusi ahal izango dugu. Gogoratu behar da, Donostiako zinemaldian, irailean, epaimaiaren aipamen berezia lortu ebala filme honek New Directors sailean. 70ko hamarkadako langileen mugimendua da ardatz eta Donostian kokatzen da istorioa.
En pleno invierno del 78, mientras el cielo regaba de nieve esta tierra, a la casa le salían enormes flores de colores en la fachada. Vi a esas gentes vivir, amar, reír y llorar. Las dimensiones del tiempo y el espacio, los dogmas y la moral, y toda esa estructura construida con la rigidez de las leyes sociales, perdió poco a poco sus contornos y murió como un abono fértil.
Irati Gorostidi, egunon. Zer moduz, aro berria, bihartik aurrera zinematan, zelan sentitzen zara?
Ba, ilusio handiz, eta pixkat urduri baita ere, baina gogotsu ja pelikula mundura aterako delako.
Aitatu izan duzu, filme hau egitearen ideia, gurasoi zujaio aurreko garaiaz galetzarakoan sortu zala, eta euren erantzunetik, zerk harritu zintuan, zer izan zan konta gurasen duna?
Ba, erantzuna baino gehi izan zen momentu batetan edaitak eskuratu ziala liburu bat, Arkoiriz komunitatean imprimatutako liburu bat, eta bertan bazuen argazkiak, argazki horiek erakusten zituzten, ba, Arkoiriz komunitatean eskaintzen ziren ikastaroetan hartutako irudi batzuk ziren. Eta hoiek izan ziren, ba, nire kuriositatea benetan piztu zutenak, ze, bueno, ni banekien gurasoak komunitate batetan bizi izan zirela, baino, ba, batean hor ikusten nuena izan zen, bueno, ba, prozesu guztionen abia puntua mugitu zuen hor zerbait nigan, eta eraman nahu garai historiko hori birpentsatzera eta perspektiba oso niretzat oso berria zen perspektiba batetatik deskubritzera, ez? Eta hori izan da, ba, pelikulara eraman nahi izan dudana.
Historioa sortzeko momentuan, Irati, nora jodozuz, garaiko materialak eta historiak eta ikertzen ibili zara, ez da, aurretik?
Hori da, iaia 10 urte dan mazkila, ikertzen eta gehien bat, ba, irudi bila, irudi eta egoera bila, ez? Azkenean pelikula bat badago osatuta olako materialetaz eta ba, bueno, bilatzen dituen egoera ezberdinak estenaratzeko, esan bezala, abia puntua izan ziren ikastaro horiek. Arkoiriz komunitatea oso famatu egin zen ikastaroengatik, bueno, ba, zeuden pertsonak bertan bizi zirena, baina baita ere milaka eta milaka pasa ziren ikastaro hauetatik. Eta ba, zimintzen hor ikertzen, ez? Hasiera batean manekien, ba, pelikulan nahi nituela irudioiek estenaratu eta eman hauei, ba, bueno, ikusentzunezkoen dimentsio hori eta gaurko perspektibatik begiratu. Eta gerora konturatu nintzen, ba, pixkata jarreta ditu ziatela, ba, igual ez eto zelako bat nik neukan irudiarekin 80. hamarkadakoa Euskal Herrian, ez? Ba, imaginatzea frankismopean jaiotako belaunaldi hori gazte horiek, ez? Justo frankismo amaitu eta segituan alako praktikak egitera ausartu zirenak, ba, hori izan zen niretzat oso deigarria, zer ikuste ditugu jende talde oso handiak, jende pila bat horre karpa batetan sartuta, alako ekstasi edo katarsi egoretan, ez? Ba, hori niretzat izan zen, bueno, oso deigarria, eta horrek eraman ninduen zalantzan jartzera gauza asko, baina hori, ba hortik abiatuta segituan hasi nintzen, pixkat irudioi kontekstua emango zioten beste material bila, eta horrek eraman ninduen baita ere langileen mugimendura, pelikula hasten da langileen mugimenduko giro horretan, ez, lantegi batetan, zeinetan, bueno, ba ikusten dugun, gazte talde txiki bat, ba, langile mugimenduko aktivistak direnak, eta gero parte hartzen dute asamblea batetan, ez, metalaren sektoreko lantegi batetan, eta ikusten dugu, ba, bueno, nola baite, haien ba, aspirazio iraultzaileak edo zapuztuta ikusten dituztela, ba, bueno, agian espero zuten frankismoaren ondoren etorriko zena izango zela aldaketa sakonago bat, eta hori ez da gauzatzen. Eta, bueno, ba hor, alternatiba bila edo dauden bitartean bukatzen dute komunitate honetara gerturatzen.
70ko hamarkadako langileen mugimendu hori ardatz, historioa Donostian kokatzen da, 1978. urtean, baina Nafarroan sortutako Arkoiris izeneko komunitate hori be agertzen da. Irati, zer da filmean kontetan dana?
Ba, jarraitzen dugu, esaten duen bezala, gazte talde bat, langile mugimendutik. Hor, kontekstu horretan, ba, ari dira planteatzen perspektiba iraultzaile batetatik gai asko, ba, noski lanaren inguruan alde batetik, edo egitura, bueno, ba, politiko edo ekonomiko batekin lotutako kontuak, baina horrek ere eramaten ditu zalantzan jartzera, ba, bueno, alderdi afektiboa edo intimoa beraien bizitzan, ez? Apurtu nahi dute jaso dituzten herentzia guztiekin, ez? Frankismotik etorri diren bizitzeko edo bizitza egituratzeko moduekin nahi dute apurtu modu sakon batetan, eta horrek ba, baitare eramaten ditu ba, gogo eta bietara bizitza intimoaren inguruan, eta sexualidadearen inguruan, bueno, nola biziko gara, nola remanduko gara, nahi badugu apurtu pixka bat jaso ditugun kontekstu hain errepresibo horretan jaso ditugun egitura guzti horiekin, ez? Eta horren ondoren, elipsi badago pelikulan, eta ikusiko dugu baietako batzukia komunitate horretara bizitera joan direla. Eta beste batzuk, ba, bueno, gerturatzen dira, kursoetan parte hartzen dute. Eta, ba, bueno, ba, hori ikusiko dugu nola sartzen diren alako prozesu batetan, zeinetan sakontzen duten baitare, ba, bueno, erreprimitutako emozio guzti hoiekin kontaktua, ez? Saiatzen dira, praktika ezberdinen bidez, katarsi bezala ezagutzen dugun horretan sakontzen, eta baita ere ba sexua bizitzeko beste moduak pentsatzen, planteatzen, edo baita ere, bueno, pues harreman afektiboak, familiatik kanpo egon aldiren moduak aurrak zaintzeko, eta hor planteatzen dira zailtasun asko eta gai mordoa, ez? Orduan la pelikula bada modu nahiko kontemplatibo batetan hurbilpen bat komunitate honetara eta bueno, gazte hauen bilaketa prozesu horretara.
Esan behar dugu Kontadores izeneko film laburraren jarraipena dala aro berria, ezta? Eta bide batez gogoratuko dugu filme labur hau Kaneseko jaialdian estreina usala.
Bai, bueno, Kontadores egin nuenean ja baneukan aro berria buruan, eta izan zen Leire Apellan izeneko islearen proposamen bat, ba, ja gidoiaren lehenengo bertsioetatik hartzea zati bat, eta egitea pelikula labur bat, eta hori oso garrantzitsua izan da, azkenean pelikula hau egiteko modua igual ez da izan ohikoena, eta egonda modu oso praktiko batetan jungara garatzen, ez? Izan da ikerketa prozesu bat, irudi eta material hoien estenaratzearekin eta aktoreekin eta baita ere kameratzean zegoen lantaldearekin egin dudan, ba, nola daiteko ikerketa lan bat oso oso materiala, osea oso oso praktikoa, ez? Oso bai, ba ez da bakarrik plano teoriko batetan izan, baizik eta plano oso praktiko eta oso, bueno, materialarekin oso modu zuzenean egon naiz lanean, ez? Baitare beste pelikula laburrak egon dira hor prozesuan egin ditudanak, ba, pelikula garatzen joteko iritsi garen arte, baia, luzea egitera.
Maite Mugersa, Oskar Pascual, Aimar Uribezalgo, Edurne Azkarate eta Jonander Urresti dira aktore protagonistak. Eta eurekaz batera, Jan Kornet, Oliver Laxe eta Javier Barenderanen parte hartze edo kolaborazioa be aitatu behar da. Zelango izan da eurekaz lan egitea?
Ba, izan da oso prozesu ederra. Zezkenean, bueno, ba, pelikulan bade pertsonai asko, ez? Hauek dira protagonista, baino aipatu dituzu protagonista, baino badago jende pilo bat hor pelikulan agertzen dena eta oso modu eskuzabalean eta oso modu implikatuan sartu dira ba pelikularen sorkuntza prozesuan, ez? Azkenean esan bezala oso irekia izan da ba etapa ezberdinetan egon gara nolaiteko berriazketa lanak egiten, ez? Entzaioak egin ditugu artxiboko material horretatik abiatuta gomiatu ditugu irudikatzen diren garaioietako benetako protagonistak, ez? Pixka beraiekin hitz egiteko eta pentsatzeko nola eszenaratu algenituen egoera desberdinak. Osa izan da, ikerketa lan kolektibo bat, eta hor, ba, aktoreek, bueno, oso implikazio handiz eta konpromiso handiz, eta baitare kuriosidade eta interes handiz, ba, lagundu didatez, hor material horretan sakontzen eta aurkitzen pelikularen forma. Eta badira pertsonak, ba, nolabait baitare bakoitza bere esperientziatik, daukatenak alako interes pertsonal handia bai gai horien inguruan, bai lan metodologien inguruan, ez, badira denak ba sortzaileak baita ere moduren batetan eta hori oso aberasgarri izan da lan prozesua hori zentzu horretan oso kolektiba izan dela baita ere pelikularen sorkuntza.
Irati filmeak orain arte kritika onak jaso dago azala esango dugu, Infobaeko Beatriz Martinezek esate baterako dino, Udagoieneko pelikularik erradikalena dala, libreena baita be, eta urteko opera primarik ausartena. Zer iruditzen jatzu?
Jo, ba, esan, adira, oso hit, ez dakit, pues, zesan dezaket, ez, oso polita dela olako hitzak jasotzea eta justo gainera ba igual erradikaltasun hori edo askatasuna izan direla pixkate bilatu dituan gauzak eta ez da oso erresa, ez? Azkenean zinea industria nahiko konplexua da eta badaude egiteko modu batzuk oso oso finkatuta eta zaila da hortik ateratzea, osea que banetzat, bueno, oso horita da holako hitza jasotzea, zenik justo baita ere zinera joten naizenean ba asko baloratzen ditut, ez? Ausartak eta askeak diren proposamenak, osea que oso pozik nago esango dut.
Donostiako zinemaldian bezaria jasoan filmeak, zuzendari barria Natalia.
Bai, hori ere izan zen sorpresa ederra.
Zine aretoetan ikusi ahal izango dugu bihartik aurrera, beste jaialdiren baten edo izango da?
Ba, egon gara ja, jaialdiz berdinetan, egon ginen Granadan, Almerian, Gijonen, Madrien, Albaceten, osea mugitu da asko eta segurazki jarraituko du ere ibilbidea estatu mailan eta gero baita ere, ba oraindik falta zaigu ba ikustea zein izango den ibilbidea estatutik kanpo, ez, internazionalki. Osea que bai, seguru oraindik tokatuko zaigula bidaiatzea pelikularekin, ikusiko dugu aber datozen egunetan nola jarraitzen duen pelikularen bideak.
Esan behar dugu, Arkoiriz 82 izeneko erakusketa be aurkeztu zendula irailean Tabakaleran, filmiagaz lotutako argitaratuko materiala biltzen dagoen erakusketea, eta urtarrilera bitartean ikusi daitekena. Konta iguzu, zelango erakusketea da?
Ba, nik uste dut oso komplementu ona dela, pelikularen komplementu on bat, ze hori izan bezala, bueno, zentratzen da asko ikastaro hoietan, badirela pixkate nire ikerketaren zentroan egonen materiala, ez, Arkoiriseko ikastaro famatu hoiek. Eta bada, noraiteko planteamendu nahiko imersiboa, ez, praktika hoietara. Ba, pixka saiatu naiz, ba hori, modu imersio batetan badira bideo instalazioa da, eta daude bi pantaila handi hor, sartzea espazian eta nolait, ba, pixkate karpa horretara sartuko bazina bezala, ez? Eta gero badago beste pieza bat, bi kanaletan baita ere zeinetan ikusten ditugun aktoreak, kamerara begira, hitz egiten ikastaroetako esperientziari buruz. Eta uste dut hor partekatzen dutena oso berezia dela, eta bai dela gehitzen duela alako kapa bat pelikulan ez dagoena. Eta uste dute oso garrantzitsua dela baita ere, ez agian laguntzen du pixka bat, bueno, ba, ikastaretako irudi hain, ezakin nola esan, potente horiek, ez, batzutan zaila direnak asimilatzen, ulertzen, ez, pixkan eri gertatu zaidan, ez, azkenan 10 urte pasa ditudala irudi horien inguruan bueltaka ulertzeko ze ari nintzen ikusten, ba, agian testigantza horiek laguntzen dute. Ordan uste bai komplementu ona dela.
Eta Arkoiriz 82 erakusketa hau beste inun eskaintzeko asmoa daukazu?
Ba, gustatuko litzaidake. Ez dago nere esku, baina nik uste dut oso interesgarria izango litzatekeela ba, beste espazioetan erakutsia litzatea. Zalantzari gabe, osakea posible den.
Ba, Irati Gorostidi, Aro Berria filmiaren zuzendaria, eskerrik asko geurean izateagaitik, eta, bueno, ba, pelikulak orain arteko bidea esese, bide luzeagoa eta handiagoa egindagiala.
Mi esker.
Zure eta nire artean, Bizkai Irratia.